Foarte frumos. Apreciem, dragă Mil, că ești atât de atent la detalii și posibile contraexemple. Dar știi care-i faza? Vine Octavel, uite așa. Uite așa cu creionul, vine Octavelul și zice așa, ok. Deci principiul este că ori de câte ori există o daună precisă. Dar cât de precisă? Dar nu este mai plauzibil că toate gândurile noastre sunt, într-un fel sau altul, pescuite din exact societatea în care băltim cu toții? Citez: hei ho, ce bulane, ce bombeu și ce balcoane. Bine ați venit la podcastul de filozofie, eu sunt Octav Eugen Popa. Poate am îmbătrânit eu, dar dacă fac înregistrările astea noaptea târziu și am toate luminile pământului în nas, după aia, în loc să dorm, stau și mă gândesc, stau și mă întreb, mă gândesc la toate cărțile pe care nu le-am citit, toate facultățile pe care nu le-am făcut, toate gagicile pe care nu le-am sunat, și cum la un moment dat o să ne topim cu toții în soare care va exploda, în timp ce noi ne întrebăm, dar oare am ales tipul de cartof potrivit pentru a face această musaca? Fără îndoială, fără nicio îndoială, una din cele mai dificile probleme în filozofia politică și în filozofia morală este problema libertății. Unde începe libertatea mea și unde se termină și unde începe libertatea celuilalt și unde se termină această libertate și cum trage în linia între cele două. Motivul pentru care această problemă este practic insolubilă sau oricum n-a fost soluționată deocamdată este că înțelegerea, sensul termenului de libertate s-a preschimbat în timp. Întâi subtil, apoi drastic, sub influența secolului al XVIII-lea. Pentru că în secolul al XVIII-lea am cunoscut un optimism extraordinar în ceea ce privește capacitatea rațiunii. Chiar și cei care erau oarecum pesimiști cu privire la rolul rațiunii în cunoaștere, musteau de acest optimism tipic secolului iluminist. Ori de aici până la a crede că nu ești liber decât dacă ești rațional, nu e decât un pas. Să ne aducem aminte de, cum îl cheamă, cultul rațiunii a lui Robespierre. Și atunci s-a ajuns la concluzia că degeaba ești liber politic dacă tu de fapt ești prizonierul, ești sclavul tuturor acestor iraționalitățuri, este un cuvânt pe care l-am inventat eu, tuturor acestor forme de constrângere socială, convenții, reguli, obișnuințe, cutume, obiceiuri și așa mai departe. Cărora le ești sclav, sclăvoiu naibii, după cum spunea Montesquieu. Nu știu dacă se aude, dar mașina mea de spălat cred că urmează să decoleze. Nu-mi dau seama de ce face sunetele acelea. Și de aici, în momentul în care a început să... ideea de autonomie, adică de a fi propriu stăpân, a început să se îmbărlige așa cu ideea de libertate, au plecat două direcții. Una din direcții pe care o vom studia astăzi, ambele în secolul al XIX-lea, foarte interesant, de care ne vom ocupa cu vârf și îndesat în acest sezon. Prima direcție este aceea în care spui, ok, deci libertatea politică nu este de ajuns. Nu este de ajuns să fiu în stare să-mi aleg guvernanții și să-i dau jos dacă nu-mi convin eu ca popor. Trebuie ca individul să-și câștige libertatea și trebuie ca individul să rupă această barieră de, repet, iraționalități. V-ați prins eu glumă, cuvântul nu există. Și atunci, în prima fază sau o primă variantă de reacție la această descoperire și acest optimism al posibilității de a fi cu adevărat autonom, de a-ți decide cu adevărat viața, este să încerci să urmărești acest ideal și să spui cum pot să fiu cât se poate de liber față de societate. A doua variantă, a doua direcție, este ceva mai interesantă pentru că ea este cea care va duce într-un final la un sens al libertății care ajunge să fie aproape antonim sensului inițial. Despre ce e vorba? În momentul în care descoperi că oamenii nu prea sunt raționali atunci când au tot felul de idei sau gânduri sau fac tot felul de lucruri sau iau tot felul de decizii, poți să te erijezi într-un conducător luminat și să spui: ah, am descoperit eu care este adevăratul ideal la care tu trebuie să aspiri. Acest ideal poate să fie națiunea, războiul, religia, egalitatea de clasă, viața neprihănită a omului de la țară, din sat neindustrializat, și așa mai departe. Și uite așa, libertatea e ceva în care ești tras, libertatea este acest plan superior în care vrei, bine, nu vrei, iară bine, ești direcționat de cei care și-au dat seama ce este de fapt pentru tine a fi eliberat. Pentru că tu nu prea poți să-ți dai seama, pentru că ești un pic cam înapoiat. Cel puțin în aceea că nu vezi că de fapt interesul tău este acela, și anume egalitatea de clasă, și anume unul din idealurile care s-au plimbat stânga-dreapta în secolul al XIX-lea și al XX-lea prin imaginarul politic european. Acum, dacă aceste două direcții ar fi distincte și ar fi ușor de separat, nu s-ar supăra nimeni. Problema este că nu e foarte clar în condițiile unei eliberări, în condițiile unei forme de progres, dacă avem în față un eliberator cu adevărat sau un Napoleon sau un Bismarck sau un Lenin sau, în fine, pe Lenin îl urea fix în cur, Stalin sau un Stalin sau un Hitler sau un Mao și așa mai departe. Asta e problema. Problema este, după cum vedeți, Ceaușescu nu este parte din această listă pentru că el decojea ouul și după aia îl punea deoparte și mânca cojile, după cum spune legenda. Cu alte cuvinte, problema libertății este tocmai această ambivalență, nu cele două sensuri în sine, ci faptul că este tot timpul un amestec de libertate negativă, cum spune Isaiah Berlin, libertate înțeleasă ca lipsa opreliștelor, și libertate pozitivă, adică libertate pe care ți-o descoperă omul rațional. Și de regulă, omul rațional, hei voi care ați fost odată tineri, hei voi care știți ce omenesc, nu sunteți. Este el, conducătorul, filozoful, generalul și așa mai departe. Bun. Poate ar fi interesat de menționat că termenul de liberal mai cunoaște un sens, un sens foarte recent, dar care face apel la etimologia cuvântului de liberal. Am mai povestit noi despre asta, cred că în episodul despre John Locke. Liberal, la origine, înseamnă, cum să zic, dăruitor, filantrop, milos, care este caritativ. Da? Sper să existe cuvântul. Este prima dată în viață când l-am folosit. E, liberalii în ziua de astăzi sunt în acest sens îngrijorați de faptul că alții care sunt asupriți, de regulă nu sunt ei cei asupriți, dar ei luptă pentru acești oameni asupriți. În mediul anglosaxon, deci, liberal înseamnă cel care este dăruitor cu bunul pe care îl are. El are un anumit statut și vrea ca statutul ăla să fie de acel statut să se bucure și cei care sunt asupriți. Că e vorba de egalitate, că e vorba de libertate, că e vorba de șanse socioeconomice și așa mai departe. Liberalii, deci, liberals, înseamnă în acest sens a fi dăruitor, a fi filantrop. Astăzi vom discuta despre un eseu intitulat Despre libertate, On Liberty, al lui John Stuart Mill, un eseu care este, fără nicio îndoială, expresia clasică a liberalismului politic. Nu pentru că este o teorie a liberalismului politic și nu pentru că este teribil de sistematic. Este, la drept vorbind, un eseu, ideile sunt cam înșirate așa una după cealaltă, pare mai degrabă stream of consciousness ce gândește John Stuart Mill cu privire la libertate și cu toate astea este un document fundamental în gândirea politică europeană. Bun, să-i dăm drumul, de fapt stai, nu îi vom da drumul, vom mulțumi întâi oamenilor de pe Patreon care susțin acest podcast cu o donație www.patreon.com. Acest podcast este gratuit și cred că nu greșesc dacă spun că acest podcast este datorită lor și pentru că ei sunt liberalis cu 2, 3, 5, 10 euroi pe lună, care aduc acest conținut public și gratuit pentru toată lumea. Jos pălăria, vă mulțumesc! Iată oamenii despre care vorbesc. Să începem prin a spune câteva cuvinte despre, totuși neverosimila viață a lui John Stuart Mill. John Stuart Mill s-a născut în anul 1806, fiul lui James Mill și Harriet Mill. Iată, uite, nu mi-am dat seama că Harriet o chema și pe maică sa, după cum o chema și pe marea lui iubire, vom vedea. James Mill este el însuși filozof, economist, scriitor și, destul de random dacă mă întreb pe mine, istoric. A scris o istorie a Indiei sub stăpânire britanică. Dacă nu știați, englezii pe la 1000, cât să fi fost, 1600, se duc în India și zic, a, marfă aici, rămânem. După care s-au săturat de răscoale și de asta și au zis, ok, știi ce, cred că o să o conducem noi și stabilesc un rajah de ăsta britanic. Și după aia au zis, ok, nu ne mai place și peste vreo, să zic, jumătate de secol au plecat. Bun, istoria Imperiului Britanic în India în sub un minut. James este deci un gânditor, nu un gânditor extrem de original, dar unul din părinții fondatori ai utilitarismului, alături de Jeremy Bentham. Am vorbit despre utilitarism ca teorie în termen destul de general în episodul cu numărul 58, dacă nu mă înșel. Trebuie să spun aici că, uite, mă uit la o poză cu el și... Dom'le, James Mill, adică tatăl lui John Stuart Mill, avea foarte multe calități, în sfârșit foarte frumos, dar parcă nu era cel mai bun alegător de pictori. Portretiști. S-a dus la obor și a luat un de la care desenează pe trotuar și a zis, dom'le, ce mi-e neportret, hai, repede că am treabă. Da, și uitați-vă și voi ce tragedie de portret. Bun. John Stuart Mill, fiul lui James Mill, se naște în puturoasa miasmatica Londra în 1806 și este teribil de precoce. Aproape tot ce se știe despre viața lui John Stuart Mill în perioada copilăriei este quasi imposibil de crezut. La 3 ani nu doar că vorbește engleză, dar și citește grecește. La vârsta de 8 ani citește Herodot și Xenofon. Eu încă nu i-am citit. Și Xilofon. La 12 învață calculul diferențial, adică derivate și integrale. Eu am 36 imediat, da? Fac 36 anul ăsta. Păi eu trebuie să spun, eu habar n-am ce-s derivatele. Ceva cu funcții, mă gândesc. La fel și integralele. Știu cu astea cereale integrale. Asta știu. Dar derivatele nu. Habar n-am. Nu, deci habar n-am ce-s. Știu, dacă spunem că un cuvânt e derivat din altul. Derivatele în, să zic, etimologie. Știm. Dar în rest... Și am mai aflat de curând că limba latină este derivată din getodaca veche. Na, am mai aflat, nu știu dacă ați urmărit, dacă ați citit ziarele în ultima vreme. Bun. James Mill îl supune, deci, pe bietul John la o copilărie concentrată pe cărți, plină de cultură, dar fără copilărie adevărată. Nu tu o pungă de snacks-uri, nu tu un șut la vinclu, un pumn în nas, o chestie genul ăsta, o scunselea, nimic. Anyway, motivul pentru care James Mill introduce acest sistem foarte drastic de educație este că tati îl avea, cum ar veni, plănuit pentru politică, pentru a realiza ceea ce, pe de o parte tati, de cealaltă parte Jeremy Bentham, plănuiau să fie o mișcare de, citez, philosophical radicalism, adică în momentul în care utilitarismul va fi pătruns în viața politică londoneză, mă rog, britanică, va fi o formă de radicalism, de progres rapid, bla bla bla, știți voi. Nu ne va surprinde că la vârsta de, nu știu dacă mi-am notat, pe la 20 de ani, cred, nu mi-am notat, în jur de 20 de ani, Mill trece printr-o depresie, scurt așa, jap-jap, a cărei sursă pare să fie, din autobiografia lui, teama că fusese distrusă, din lipsa asta unei copilării normale, fusese distrusă capacitatea lui de a simți, de a avea emoții. Legenda spune că, mă rog, legenda, autobiografia lui spune că într-o zi însă citea o poveste despre un, parcă era un copil care îi spune, un fiu care îi spune tatălui că va prelua el frâiele familiei. Și dialogul ăsta îl aduce pe John Stuart Mill la lacrimi. Și se gândește, aha, deci sunt în stare de simțire și s-a vindecat subit. Totuși, din această perioadă, sau scriind despre această perioadă, John Stuart Mill remarcă ciudatul paradox al hedonismului. Nu știu dacă fraza îi aparține, că n-am fost destul de inteligent cât să-mi notez de unde vine asta, dar am pus-o în ghilimele. Paradoxul hedonismului este după cum urmează și pentru cei care... citiți Splash, eu nu citesc Splash, dar pentru cei care citiți Splash și în general pentru cei care citiți, poate țineți minte fragmentul ăla în care vorbește Splash despre faptul că fericirea trebuie să vină ca un efect colateral. Îl știți? Eu nu știu de unde e pasajul ăla, dar eu am ascultat Grasul X și la început e o bucată din Splash și spune chestia asta că fericirea trebuie să vină ca efect colateral. O idee similară apare și la John Stuart Mill, care a copiat-o, probabil a plagiat-o de la Plesu, ia să vedem. Citez: Ask yourself whether you are happy and you cease to be so. Întreabă-te dacă ești fericit și vei înceta să mai fii. The only chance is to treat not happiness, but some end external to it as the purpose of life. Let your self-consciousness, your scrutiny, your self-interrogation exhaust themselves on that. Adică ia un țel exterior și concentrează-te pe el, lasă-ți conștiința, inteligența, interogația, reflexia să se epuizeze urmărind acel țel. And if otherwise fortunately circumstanced, you will inhale happiness with the air you breathe. Și dacă ai și un pic de noroc, vei inhala, iată, fericire cu chiar aerul pe care îl respiri. După cum spuneam, o idee plagiată foarte clar din melodia lui Grasul X. E, câțiva ani mai târziu, nu mi-am notat, nu știu, mi-am luat notițe, nu știu când și cum, dar nu mi-am notat când, la un moment dat, Johnuțul nostru o întâlnește pe o tipă, o gagicuță, pe nume Harriet Taylor. Harriet ca pe maică-sa. Nu vreau să zic că freudian, dar freudian. O chema ca pe maică-sa. Ăsta e adevărul. Faza era că, nu știu dacă a citit cancanul în ultima vreme, dar tipa era căsătorită la vremea respectivă. Așa că nu devine decât partenerul de discuție a lui Mill. Și motivul pentru care insist pe Harriet Taylor este că ea a avut o influență, un impact foarte mare asupra operei lui Mill și chiar asupra scrierii, asupra scrisului, asupra stilului lui Mill. Și se spune, e foarte greu de trasat așa influența asta, dar se spune că Despre libertate este textul în care citim cel mai clar sau auzim vocea lui Harriet. La un moment dat moare bărbatul cu care era căsătorită Harriet. Mill și cu Harriet se combină și trăiesc o pasională poveste de dragoste, ceva extraordinar. Mill, restul vieții, se întrece pe sine iar și iar scriind cele mai nebunatice texte despre cât de minunată era Harriet Taylor. În autobiografia lui, am luat câteva citate, în autobiografia lui, Mill o descrie drept cea mai admirabilă persoană pe care am cunoscut-o. Abilitățile ei intelectuale nu făceau decât să slujească unui caracter moral deopotrivă nobil și echilibrat, cum nu a mai întâlnit vreodată în viață. Foarte frumos. În alt pasaj o descrie drept, citez, capabilă de a jongla atât cu mediul... Nu, asta nu-i citat, asta mi-am notat eu. De a jongla atât cu mediul scopurilor ultime, e citat, în fine, nu știu, m-am pierdut total. De a jongla cu mediul scopurilor ultime, cât și cu mediul scopurilor imediat practice. Dar în sfârșit, de departe, cel mai cunoscut pasaj despre Harriet Taylor este acela în care Mill spune, citez, și mi-am notat foarte clar acesta ca citat, Mill spune despre acum soția lui, citez, hei ho, ce bulane, ce bombeu și ce balcoane. Hai că m-ai convins, fusta jos că m-am încins. Mă puteți să spuneți de toate despre mine, dar nu puteți să spuneți că nu sunt un copil al anilor 90. Și nici nu cred că puteți să spuneți că sunt un filozof ăsta pretențios, așa, cu nasul pe sus. Sau dacă puteați înainte, acum vă puteți opri, pentru că nu vă supărați, dar tocmai am citat din Costel Ciofu. Trecem mai departe, luăm o gură de ceai. Se mai întâmplă, mai citează lumea din Costel Ciofu, n-ai ce să faci. Perioada petrecută împreună cu Harriet este fără doar și poate una din cele mai productive din punct de vedere al filozofiei, că așa e, când ai gagica lângă tine. Mill publică A System of Logic în 1843, o carte interesantă, o carte care încearcă să combine cumva cam tot ce era cunoscut în logică până la vremea respectivă, logică silogistică, propozițională, probabilități, logica științei, adică epistemologie. Foarte interesant. Bine, n-a ieșit A System of Logic, a ieșit A Maclavice of Logic, dacă mi se va permite această traducere. Și încă o carte, Principiile economiei politice, în 1848, ambele, deci, imediat studii clasice în domeniul lor. Și Mill este, în general, o figură fundamentală, dominantă a secolului al XIX-lea. Ce ne interesează pe noi astăzi este pledoaria lui John Stuart Mill despre libertate și în special pledoaria despre libertatea de exprimare. Haideți să vedem despre ce este eseul On Liberty. Mill începe prin a spune că preocuparea lui este libertatea civilă, îi spune el, sau libertatea socială. Adică nu îl preocupă toată problematica aia cu liberul arbitru din metafizică. Pe Mill îl preocupă, deci, natura și circumstanțele de folosire, manualul de utilizare al acestui băț pe care îl poate exercita societatea asupra individului. Băț simbolic câteodată, dar uneori chiar și la propriu băț pe spinare. Și urmează, după părerea mea, direct în introducere, este una din cele mai interesante momente ale, unul din cele mai interesante momente ale eseului, pentru că el spune în felul următor: motivul pentru care nu ne mai preocupă libertatea individuală, și cred că era adevărat atunci și rămâne adevărat acum, este că în timp popoarele și-au câștigat un anumit tip de libertate, și anume libertatea politică, și ele cred că asta este de ajuns. Adică, la început, ideea de libertate, trecând peste partea de liberali și așa mai departe, ideea de libertate era exprimată prin aceea că puterea conducătorului sau a clasei conducătoare era limitată. Fie printr-o carte, fie printr-o constituție, fie mult mai direct și mai violent printr-o revoluție, dar încet, încet, puterea conducătorilor a fost limitată. După care asta n-a mai fost de ajuns și au zis, nu doar că acești conducători trebuie să fie limitați în drepturile lor, dar, adică în capacitatea lor de a își impune viziune, dar ei trebuie să fie aleși. Adică poporul trebuie să se conducă singur, democrație. Foarte frumos, foarte frumos, foarte frumos, zice Mill. Dar, urmând acest scop și măcar parțial atingându-l, indivizii au uitat de libertatea individuală, pentru că societatea poate în continuare, chiar și într-o societate liberă din punct de vedere politic, ea poate fi tiranică, ceea ce Mill numește tirania majorității, împrumutând, desigur, expresia lui, cum îl cheamă? Ah, a scris și L'Ancien Regime, am povestit despre el, care, Democracy in America, hai mă, cum naiba îl cheamă? Democracy in America, Alexis de Tocqueville. Mill îl citise și îl știa pe Alexis de Tocqueville. Cu alte cuvinte, pentru a rezuma această bucată, el spune: este important acum să vorbim despre libertatea individuală, pentru că ea este de regulă uitată și este confundată cu libertatea politică. Și omul de rând, o să revin, că el revine la această idee și în final, omul de rând crede că dacă este liber din punct de vedere politic, adică liber să-și aleagă guvernanții și să îi dea jos dacă nu-i convine, efortul lui de eliberare s-a terminat. Însă, spune Mill, opresiunea nu este doar aia practică a brațului legii, nu este doar aia guvernamentală. Societatea însăși este o forță de opresiune și este de fapt o forță de opresiune mult mai perversă și mult mai insidioasă și mai subversivă. Și motivul pentru care, sau unul din motivele pentru care John Stuart Mill ne avertizează cu privire la această opresiune a opiniei publice, a cutumelor, a convențiilor, este că el este jet be jet un adept al failibilismului. De fapt, unii trasează aici, în despre libertate a lui John Stuart Mill, originile failibilismului lui Karl Popper, despre care sigur să vorbim, care a transferat cum ar veni aceste idei în filozofia științei. Ce înseamnă să fii un, să fii adept al failibilismului? Înseamnă să pleci de la premisa, care nu poate fi demonstrată, poate fi doar asumată, să pleci de la premisa că oamenii nu sunt zei în ceea ce privește domeniul cunoașterii. Că toate judecățile de fapt, și auzim aici ecourile lui Hume, ar putea să fie contrazise de realitate. Că suntem failibili, cu alte cuvinte, chiar și atunci când întreaga nație crede o chestie, se poate ca acea afirmație să se dovedească a fi falsă. Failibilismul insistă, deci, că este bine să faci politici publice și este bine să te organizezi tu singur, plecând de la premisa că s-ar putea să te înșeli. Acum, ce mi se pare interesant este că Mill de fapt spune, ok, dacă să zicem că opinia publică suprimă o anumită teză sau o anumită afirmație, Dacă afirmația aia se dovedește a fi adevărată, e clar că o asemenea oprimare este greșită pentru că ne deviază de la cursul nostru către găsirea adevărului. Dar, și mai interesant, Mill spune că și atunci când opinia este falsă, o asemenea oprimare ar fi nejustificată. Iată de ce. Citez. Există o diferență cum nu se poate mai mare între a presupune că o opinie este corectă, deoarece chiar folosind toate ocaziile de a o contesta, ea n-a putut fi respinsă, vorbește acum despre opinia publică, opinia majorității, și a presupune că ea este adevărată în scopul de a nu permite în niciun fel respingerea ei. De ce? Deplina libertate de a contrazice și infirma opiniile noastre este chiar lucrul ce ne îndreptățește să admitem adevărul lor. Cu alte cuvinte, adevărul în societate, mi-l trece razant pe lângă ideea pragmatistă a adevărului, adevărurile în societate nu sunt stabilite decât dacă jocul, cum zice el, contrazicerii și infirmării este lăsat să aibă loc. Singura sursă de a deduce, de a conclude că ceva este corect, că o opinie este corectă, este că ea supraviețuiește acestui joc de critică, contrazicere și infirmare. El continuă, opiniile și practicile greșite cedează treptat în fața faptelor și a argumentelor. Iată optimismul de secol XVIII. Dar, continuă Mill, faptele și argumentele pentru a putea produce un efect asupra spiritului trebuie aduse în fața lui. E un failibilism foarte interesant. El spune nu doar că ne înșelăm în mod regulat și că posibilitatea să ne înșelăm rămâne, repet, cu privire la judecăți de fapt, nu cu privire la logică și matematică și științele axiomatice, posibilitatea că s-ar putea să ne înșelăm, posibilitatea de a ne înșela invalidează și suprimarea opiniilor adevărate și suprimarea opiniilor false. Pentru că în ambele sensuri, însăși noțiunea de adevăr depinde de acest joc argumentativ. Bun, acesta este principiul, haide să spunem, failibilismului Mill este, cum să zicem, principiul expansiv. Aici se oprește Mill pentru a extinde cât mai mult, imaginați-vă ca o cocă așa pe care vrea să facă o pizza, mă rog, nu vă imaginați asta că nu vă ajută cu nimic, nu este o metaforă foarte bună, dar principiul expansiv al lui Mill este acela al failibilismului. Pentru că suntem cunoscători failibili, singura noastră șansă este să lăsăm piața ideilor cât mai liberă. Dar, recunoaște Mill, această expansiune nu poate fi nelimitată. Trebuie să existe o limită. Nu libertatea de exprimare este singura și cea mai importantă valoare. Așa că următoarea întrebare este, ok, care este natura acestei limite? Ei bine, singura limită valabilă pentru Mill este așa numitul principiu al vătămării sau harm principle, nu știu exact care este cea mai corectă traducere. O să citesc imediat un citat mai extins ca să-l discutăm, dar pe scurt, ideea este următoarea. Singurul motiv pentru care societatea sau statul sau un grup își poate exercita puterea de a limita libertatea unui individ este pentru a preveni rănirea altor indivizi. Mai simplu, nici că se putea. Scopul acestui eseu este de a afirma un principiu foarte simplu, ca fiind întru totul îndreptățit să guverneze pe de-a întregul raporturile bazate pe constrângere și control dintre societate și individ, indiferent dacă mijlocul folosit va fi forța fizică sub forma pedepsei legale sau va fi constrângerea morală a opiniei publice. Acest principiu este următor, țineți-vă bine. Unicul scop care îi îndreptățește pe oameni, individual sau colectiv, la ingerințe în sfera libertății, în sfera libertății de acțiune a oricăruia dintre ei, este autoapărarea. Unicuțel în care puterea se poate exercita în mod legitim asupra oricărui membru al societății civilizate, împotriva voinței sale, este acela de a împiedica vătămarea altora. Propriul bine, fizic sau moral, nu constituie o îndreptățire suficientă. Un om nu poate fi constrâns în mod legitim să facă un anumit lucru sau să se abțină de a-l face pentru că ar fi mai bine pentru el să se comporte astfel, pentru că acest lucru l-ar face să fie mai fericit sau pentru că, în opinia altora, este înțelept sau este drept să se comporte astfel sau este la modă. Toate acestea sunt bune temeiuri pentru a discuta cu el, pentru a-l mustra sau a-l implora, dar nu și pentru a-l constrânge sau a-i face ceva rău dacă se comportă altfel. Restul eseului este o aplicare, o discutare, o analiză din ce în ce mai atentă a acestui principiu în ceea ce privește libertatea de exprimare, libertatea individuală de a acționa și, în fine, mai e și un capitol care se numește aplicații, dar să nu așteptați aplicații, pentru că nu sunt de fapt aplicații, sunt, iarăși, discuții, exemple mai mult sau mai puțin imaginare și așa mai departe. Adică restul cărții, să zic de la 100 și un pic încolo, este o aplicare a acestor idei în diferite contexte. Așa că hai să ne oprim și să înțelegem foarte bine ce se întâmplă aici. În primul și în primul rând, cred că senzația cea mai naturală este să ne imaginăm că Mill este un fel de, este un, cum se numește, un elitist. El este elitist în sensul că ce încearcă el de fapt prin acest harm principle este să salveze individul și de regulă individul care simte nevoia să se dea la o parte față de majoritate, să salveze deci minoritatea față de forța opresivă a majorității. Este adevărat că acesta este subiectul eseului, însă aș zice că Mill este un egalitar și urmează principiul egalitarist al unei legi sau unei morale care se aplică tuturor cetățenilor, dar el e conștient că egalitatea asta e amenințată în perioada în care trăiește el de acțiunea mai degrabă a majorității asupra minorităților și nu invers. Vreau să citesc un pasaj. În prezent, societatea a ajuns mult mai puternică decât individualitatea, iar pericolul care amenință natura umană nu este excesul, ci lipsa preferințelor și impulsurilor personale. Cu alte cuvinte, în perioada în care scrie el, este mai necesar să te îngrijorezi de libertatea, de individualitatea cetățeanului, decât de autoritatea tiranică a unui grup restrâns de cetățeni. Și atunci, ca egalitarist, te pui tot timpul în slujba ălora care sunt dominați. Și, conform lui Mill, cei care sunt dominați în perioada respectivă sunt cei care vor să se întoarcă împotriva cutumelor și convențiilor și chiar convingerilor politice care domină la acea vreme. Asta una la mână. A doua la mână, ceva ce apare din ce în ce mai evident în toate analizele astea pe care el le conduce, aș vrea să vă dau și un exemplu, a zice că Mill este destul de conștient de dificultățile aplicării unui asemenea principiu foarte simplu. Dom'le, ce poate să fie mai ușor? Libertatea mea se termină acolo unde începe libertatea celuilalt. Știți, cliceul ăsta. Ei bine, analizând diferite contexte și analizând diferite... Apropo, asta e cărticica, nu știu că v-am arătat-o. Analizând diferite contexte, el realizează, trebuie să admitem că realizează pericolul de a lua acest principiu și a-l contorsiona, a îl interpreta în așa fel încât să îți servească propriile interese, indiferent ce crezi despre libertate și indiferent cum te poziționezi pe spectru politic. Cu alte cuvinte, pericolul retoric de a înfățișa orice idee opusă drept o vătămare la adresă personală. Să dăm un exemplu, poate e un pic cam vag ce spun acum. Dacă mai țineți minte, acum ceva timp a fost referendum despre despre familie, ceva referendum despre familia tradițională să fie în Constituție, așa și pe Nicolo. Dacă ați urmărit, ambele părți se portretizau ele însele ca luptătoare împotriva vătămării celorlalți, din partea celorlalți, și punctul lor de vedere era o chestiune de libertate individuală în care nu se poate interveni. Deci da, după cum vom vedea, trec imediat la citat, John Stuart Mill este cât de cât conștient de aceste riscuri și totuși, și aș vrea să vă arăt acum, totuși cred că nu mergem de ajuns de departe. Cred că s-ar putea să... cred că el, cum să zic, subestimează un pic capacitatea omului de a modifica și de a interpreta și de a închide ochii pentru a își aduce consecințele acestui principiu mai aproape de propriile interese. Hai să vedem că nu știu unde e, dar știu cam cum arată semnul când mi-am subliniat. Așa, la pagina, în fine, dacă aveți carte, dacă aveți varianta asta. Apropo, există o altă variantă care are și o prefață, dar care a dispărut din ediția asta mai nouă. Nu știu de ce. Prefața era de Adrian Paul Iliescu. Era destul de mișto, așa. N-am găsit ceva în regulă să-mi dau seama de ce au eliminat-o, dar în această ediție, dacă o aveți pe asta, prefața a dispărut. Bravo, m-am închis cartea, acum nu mai știu unde eram. Eram pe la pagina 120. Deci aproape de final, când el discută tot felul de aplicări, aș vrea să vă citesc acest pasaj și să vedeți că John Stuart Mill este conștient de pericolele aplicării acestui principiu, dar, după părerea mea, nu este îndeajuns de realist. Hai să vedem. Distinția 118. Distinția evidențiată aici între partea din viața unui om care îl privește numai pe el însuși și partea care îi privește pe ceilalți va fi respinsă de mulți. Deci ce spune el? Că distinția asta fundamentală principiului lui, și anume că ești liber să faci tot ce nu îi afectează pe ceilalți și ei sunt liberi să facă ce nu te afectează pe tine, distinția asta este contestabilă. Cum oare, poate întreba cineva, ar putea vreo parte a comportării unui membru al societății să fie indiferentă celorlalți membri? Niciun membru al acesteia nu este o ființă izolată. Este imposibil ca un om să facă ceva care îi dăunează serios sau permanent lui însuși, fără a afecta negativ cel puțin pe cei aflați în strânsă legătură cu el, iar adesea și pe mulți alții. Fair point, adică ok, dacă aici trebuie trasă linia, cum facem distinția între ce mă afectează pe mine și ce îi afectează pe alții? Dacă aduce prejudicii propriei sale proprietăți, el vatămă astfel pe cei care, direct sau indirect, obțineau un sprijin de pe urma ei și, în general, diminuează mai mult sau mai puțin bogăția întregii comunități. Deci dacă eu mi-ard casa, păi nu îi afectez pe copiii mei și, într-un sens, și comunitatea? Dacă își degradează facultățile mentale sau fizice, nu numai că face un rău celor a căror fericire depinde într-o oarecare măsură sau alta de el, într-o măsură sau alta de el, dar devine totodată inapt de a-și îndeplini îndatoririle față de semenii săi. Adică dacă eu beau sau, nu știu, devin într-un sens rupt de societate, nu fac rău acelei societăți? În general, poate să devină o povară pentru bunăvoința și afecțiunea lor, adică a semenilor săi. Iar dacă o asemenea conduită ar deveni ceva foarte frecvent, cu greu ar mai putea exista vreo altă abatere care să dăuneze mai mult binelui general. În sfârșit, dacă prin viciile și nesăbuințele sale un om nu vatămă în mod direct pe alții. El aduce totuși, s-ar putea spune, prejudicii prin exemplu pe care îl dă. Exemplul pe care îl dă. Și ar fi bine să fie constrâns, să se controleze. El continuă, deci, acest contraargument, spre binele celor pe care observarea sau cunoașterea conduitei sale i-ar putea corupe sau conduce pe un drum greșit. Dacă jocurile de noroc, iată, Mel vorbește despre păcănele, dacă jocurile de noroc, beția, lipsa de cumpătare, lenevia sau murdăria sau Instagramul, foarte ciudat, că parcă nu exista la vremea respectivă, în sfârșit, prejudiciază fericirea și împiedică progresul în aceeași măsură ca multe sau chiar toate actele interzise de lege, de ce oare, s-ar putea întreba, n-ar trebui ca legea, câtă vreme este în concordanță cu posibilitățile practice și interesele sociale, să se străduiască să le reprime și pe ele? Cu alte cuvinte, el își vede principiul exercitând o forță prea mare. El își dă seama că principiul, luat așa la primă degustare, s-ar putea să fie prea strict. Care este răspunsul lui Mill? Eu admit întru totul că răul pe care un om și-l poate face lui însuși poate afecta serios pe cei aflați în strânsă legătură cu el, atât prin intermediul simpatiilor cât și al intereselor lor, iar într-o măsură neînsemnată și întreaga societate. Ok, deci tot ce face un om poate fi interpretat la o adică drept tot ce face rău, drept afectând întreaga societate. Atunci când, printr-o conduită de acest fel, un om ajunge să încalce o obligație bine definită și determinată față de o altă persoană sau față de alte persoane, atunci chestiunea iese din categoria celor privitoare la propria persoană și devine susceptibilă de sancțiune morală în sensul propriu al cuvântului. Dacă, spre exemplu, un om ajunge prin lipsa de cumpătare sau extravaganța sa incapabil de a-și mai plăti datoriile sau, odată ce și-a asumat răspunderea morală a întemeierii unei familii, ajunge din aceeași cauză incapabil de a-și întreține familia sau de a educa pe membrii ei, el merită să fie condamnat și ar putea fi, pe bună dreptate, pedepsit. Atenție! Dar nu pentru extravaganță, ci pentru încălcarea datoriei sale față de familie sau față de creditorii săi. Cu alte cuvinte, atunci când stabilim că orice act are consecințe pentru societate, chiar dacă putem interveni, chiar dacă este datoria noastră să intervenim, intervenim doar pentru acele consecințe și nu pentru a condamna sau în virtutea unei evaluări negative a actelor respective. Mi se pare un răspuns foarte bun. Mai târziu el dă și un exemplu. Niciun om nu trebuie pedepsit pentru simplu fapt că s-a îmbătat, dar un soldat sau un polițist trebuie pedepsit dacă este găsit beat în timpul serviciului. Cu alte cuvinte, în cazul lor este un context clar, cum zice el aici, o obligație bine definită și pasajul se încheie astfel, pe scurt, ori de câte ori există o daună precisă sau un risc bine determinat de producerea unei daune, fie față de un individ, fie față de colectivitate, chestiunea iese din sfera rezervată libertății, plasându-se în aceea a moralității sau a legii. Foarte frumos! Apreciem, dragă Mill, că ești atât de atent la detalii și posibile contraexemple. Dar știi care-i faza? Vine Octavel, uite așa cu creionul, vine Octavelul și zice așa, ok. Deci principiul este că ori de câte ori există o daună precisă. Dar cât de precisă? Precisă adică cuantificabilă? Precisă adică explicită? Spusă explicit? Precisă cum? Continuă. Sau un risc bine determinat. Bine determinat de cine? Bine determinat pe bune sau bine determinabil? De producerea unei daune. Stai, ne întoarcem. Ce-i daună? Ce poate fi catalogat drept daună? Fie față de un individ, fie ceva, chestiunea iese din sfera rezervată libertății, plasându-se în aceea a moralității sau a legii. Chestiunea pentru cine? doar pentru individul ăla, doar pentru acea situație sau o variantă generală a chestiunii care după aia se aplică și următorilor indivizi ca precedent. Asta este soarta oricărei reguli, după părerea mea, mi se va permite acum o mică notă personală, asta este soarta oricărei reguli rațional dedusă sau nu de morală, de filozofie morală. Din păcate, filozofia morală este foarte puțin, foarte greu de surprins prin asemenea reguli. Evident că există o fărâmă de adevăr în această regulă. Evident că este un principiu general universal aplicabil. Dar regulile sunt stânga sau dreapta. Regulile sunt alb sau negru. Regulile sunt ca entități epistemice, ceva care constrânge realitatea în virtutea unor termeni care sunt folosiți acolo și sunt, ca să zic așa, gata să fie pescuiți de filozofi ca mine și să se întrebe, stai un pic, dar unde este distinția cu adevărat? Dar mult mai grav, și cu asta vreau să și închei, am și trecut de oră, mult mai grav mi se pare că John Stuart Mill nu își dă seama că ideea asta de individualitate, ideea de găsire a unei forme a individului care este în sfârșit liberă, ideea că există un fel de a fi separat de societate, în care suntem noi și cu preferințele noastre raționale, ideea asta nu este supusă testului critic. John Stuart Mill o asumă. El crede că există individualitatea ca sumă a preferințelor care supraviețuiesc scrutinului ăsta critic, iar ceea ce eu vreau după ce m-am gândit critic și dincolo de societate, eu cu mine, eu sub duș, eu în debara, eu izolat de societate, ceea ce vreau eu în aceste condiții, vreau cu adevărat. Ori de ce să acceptăm chestia asta? De ce să acceptăm că există un mod de a gândi dincolo și în afara societății? Cine ne garantează o asemenea izolare in the middle of nowhere? Cine ne garantează că putem, cum a spus Liceanu în cartea cu același nume, putem avea această nebunie de a gândi cu mintea ta? Cine ne garantează că un gând, atunci când survine, este gândul nostru și nu este produsul unui maclavais cultural din care facem parte? Foarte puțin, știu că eu am tot vorbit despre cartea asta, dar pe mine m-a influențat, ca să, dacă tot vorbim despre influențe nevăzute, pe mine în am pune întrebarea asta m-a influențat o carte foarte mișto, care din păcate n-a fost tradusă, se numește Interpretation and Social Criticism, o să pun detaliile în descriere, a lui Michael Walzer. Mi-ar fi plăcut să văd de la Mill un criticism până la capăt și să-l văd că se întreabă, ok, dar toate concesiile pe care le facem în favoarea libertății, în favoarea libertății de exprimare, pentru ca geniul să se dezvolte în societate și să reapară și să rezolve problemele cu care civilizațiile se confruntă, nu-i așa, de secole, bla bla bla, toate concesiile făcute acestei idei asumă că o asemenea izolare este posibilă, că o asemenea autonomie este posibilă. Dar nu este mai plauzibil că toate gândurile noastre sunt, într-un fel sau altul, pescuite din exact societatea în care băltim cu toții? Nu este mai plauzibil că această autonomie este doar un vis din secolul al XVIII-lea? Un vis care merită urmărit. Există o valoare practică a acestui ideal, dar care rămâne doar un ideal, să zic, golit de orice dovadă empirică. A avut cineva vreodată, momentul gândirii cu mintea proprie? E cineva vreodată de capul lui? Vă las să vă gândiți.